Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels Historie. Vi skal i dag høre om hornblæsningsdagen og den store forsoningsdag. De to festdage og løvhyttefest ligger i måneden Tishri i efteråret. Måneden Tishri ligger fra midt september til midt i oktober. Tishri er den syvende måned i året, og ligesom den syvende dag i skabelsen er en hviledag, er den syvende måned en særlig måned. Tishri er hvilens, frelsens og fuldendelsens måned. Altså har jøder tre fester i den syvende måned. Hornblæsningsdagen, den første Tishri, og den store forsoningsdag, den 10. Tishri, og endelig løvhyttefesten fra den 15. til den 22. i den måned.
Prøv at høre, hvad Gud sagde til Moses. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, på den første dag i den syvende måned skal I holde hviledag, en hellig festforsamling, indvarslet med hornblæsning. I må ikke udføre noget arbejde, og I skal bringe Herren et offer. Den første Tishri i år 2023, som var i september, gik vi ind i år 5784 efter skabelsen, efter jødes tidsregning. Det er nytår for jøderne, og de ønsker hinanden Shana Tova. De ønsker et godt og sødt år til hinanden. Familien, kollegaer, naboer og venner følger ønsket om med en gave bestående af æble og honning. Et æble er rundt som året, og honning er sødt som det år, man håber på. Æblet skal have sit skiver, ligesom året har sine måneder, uger og dage, og døbes i honning, før det spises.
Og hvis man ikke kan besøge hinanden på grund af afstanden, så kan man jo sende et digitalt nytårskort med et billede af æbler og honning. Ortodokse jøder søger på hornblæsningsdagen den første Tishri ud til havet, eller en sø, en bæk eller bare et vandhul. Så vender de vrangen ud på alle lommer, ryster tøjet og tømmer det ud i vandet. Det man symbolsk vil kaste af sig, det er synden. Som profeten Mika skriver, hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld, du kaster alle vores synder i havets dyb. Håbet er, at Gud vil tilgive. Det kan virke lidt forvirrende, at de fejrer nytår i den syvende måned. Men vi kender det fra vores egen kalender, hvor kirken fejrer nytår første søndag i advent, mens årsskiftet finder sted 1. januar. Skoleåret er jo også noget andet i Danmark.
På samme måde skal vi tænke om det jødiske nytår. Misna, de jødiske skrifter regner med fire nytår. Nytåret i Tishri er nytår forår, mens nytåret 1. Nisan stadig er nytår for måneder. Hornblæsningsdagen indvarsler hvilens, frelsens og fuldendelsens måned. Den forkynder glæden. Nu kommer Herren, men også alvoren. Stå op og gør dig rede til at møde din Gud. Ifølge den rabbiniske tradition kommer Gud som den himmelske konge og sætter sig på tronen og gør status over det forløbende år. Gud åbner bøgerne og afvejer et enkelt menneskes gerninger for det år, der er gået.
Talmud giver tre mulige domme. Den første mulige dom er, at den retfærdige går ind til livet, og den anden er, at den onde bliver slettet af livets bog. Og den tredje mulighed er, mens er den, der stadig kan nås, han får 10 dage indtil forsoningsdagen til at rette op på sine forsyndelser. Lægge gode gerninger i vægtskålen og søge tilgivelse hos Gud og mennesker. Rabbinerne sagde, på nytårsdagen bliver alle mennesker dømt, og dommen besejles på forsoningsdagen.
Derfor bliver de 10 dage mellem hornblæsningsdagen og den store forsoningsdag alvorlige bodsdage. Før hornblæsningen hilser og ønsker man hinanden, og nu skal jeg så prøve lidt hebraisk, det ved jeg ikke, men jeg kan. Kan du det, Vagn?
Ja, altså noget i retten er kitvar shatimah tova.
Det betyder en god indskrivning og besegling i livets bog. Fra midten på hornblæsningsdagen er det kun besejlingen, der er i fokus, for man er allerede indskrevet i den passende bog. Derfor hilser man frem til forsoningsdagen. Vil du prøve igen, Vagn, med noget hebraisk?
Gemar shatima tova.
Og det betyder god, endelig besejling.
På den måde bliver hornblæsningsdagen et forbillede på den sidste basun, som skal lyde, før Jesus kommer igen. Jesus siger selv, som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesøndens komme være, og han skal sende sine engle ud og med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørne, fra den ene ende af himlen til den anden.
Eller som Paulus skriver, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Men vi skal videre med den store forsoningsdag, som hedder Yom Kippur. Selv i vore dage er der ikke en bil på gaden den dag. Til gengæld er der mange, der nyder at cykle rundt på de store veje, eller ligefrem sætte et parti skak op i et gadekryds. Alle butikker er lukket i Israel. Man kan ikke engang finde en butik og købe en is på den store forsoningsdag. Det er en fastedag. Derfor er der ikke knyttet en særlig spise til lige netop den dag.
Men i Danmark er der mange, der forbinder Yom Kippur med krigen i oktober 73, hvor egyptiske og syriske hære angreb Israel netop på den store forsoningsdag Yom Kippur. Den dag faster ikke kun ortodokse jøder, men også sekulære jøder. De afstår fra at bruge ild, elektricitet, motorer og radio. Yom Kippur 73 faldt sammen med Ramadan måneden, så mange muslimske soldater fastede også. Nå, men det var ikke krigen, vi skulle tale om i dag. Per, kan du ikke fortælle om den store forsoningsdag? Hvor stammer den fra?
Jo, det vil jeg gerne fortælle om. Vi finder Guds vejledning til Moses i Mosesbøgerne, og der står, Herren sagde til Moses, se til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran solendækket oven på arken, for så skal han dø. Kun én dag om året må Aaron, øverste præsten, gå ind i det allerhelligste rum i helligdommen.
Solendækket er lovet på pagtens ark, der står inde i det allerhelligste rum i tabernaklet. Solendækket hedder på hebraisk Kippuret. Vi kan godt genkende navnet Kippuret i Kippur, Yom Kippur. Pagtens ark indeholdt jo de to tavler med de 10 bud. Den lov var et vidnesbyrd om Guds vilje med sit folk, men blev også et vidnesbyrd om folkets synd, når de ikke fulgte hans bud.
Aaron skulle bade sin krop og iføre sig en hellig lindekjortel. Han skulle have en tyrekalv med til syndoffer og en vædder med til brændoffer. Så skulle han fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skulle lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, så røgelseskyen dækkede solendækket, så han ikke dør. Så skal han stænge noget af tyrens blod på solendækkets forside og stænge noget foran 7 gange. Det bevidner, at der blev udgydt blod, og at det gør 7 gange, siger, at det gælder fuldt og helt. Døden har været der. Synden er sonet ved det stedfortrædende offer. Syndoffertyren skal han føre frem for at skaffe soning for sig selv og sit hus. En sådan vejledning vidner om Guds hellighed.
Aaron skal så tage 2 gedebukker og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Han skal kaste lod om de 2 gedebukke. Det ene lod er for Herren, og det andet for Azazel. Den buk, som lodet for Herren falder på, skal ofres som syndoffer for folkets synd og skaffer renselse for templet. Og den buk, som lodet for Azazel falder på, skal skaffe zone ved at Den sendes ud i ørkenen som syndebuk. Den bærer synden bort.
Ypperste præsten lægger hænderne på denne buk og bekender Israels synder over den. Og så bliver den sendt ud i ørkenen til død og undergang. Den viser, hvordan synden ved forsoningen bliver fjernet fra menigheden. Og den viser, at den vej måtte synderen gå, hvis han falder ud af Guds pagt. På den store forsoningsdag blev der én gang om året skaffet soning for ypperste præsten og for folket. Alle de øvrige ofringer i løbet af året henter, så at sige, deres validitet og virkelighed fra denne dag.
Den store forsoningsdag forkynder syndens dødelige alvor og fortabelsens mulighed, men også tilgivelsens og forsoningens mulighed ved stedfortrædende død. Den store forsoningsdag forkynder, hvordan et syndigt menneske kan få adgang til Guds store løvhyttefest.
Vi skal høre, hvordan den store forsoningsdag blev fejret på Jesu tid. Den store forsoningsdag blev opfattet som årets største helligdag. Det var den eneste dag, hvor ypperste præsten udtalte Guds navn. Fra rabbinske kilder får vi at vide, at de to geder skulle være lige i udseende, størrelse og værdi. En krukke med to lodder, i blev rystet, og der blev trukket et lod. Resultatet blev annonceret ved, at ypperste præsten løftede højre eller venstre hånd til markering af, hvilken ged der tilfaldt herren. Hvorefter de to lodder blev placeret på de respektive bukke. Herefter blev der bundet et skarlandsrødt bånd om hovedet på syndebukken, og den blev holdt klar til bortsendelse, mens den anden blev placeret, så den var klar til slagtning. Der blev samtidig bundet et skarlandsrødt bånd på templets dør.
Så blev først tyren og derefter syndebukken slagtet. Blodet kunne ikke stænkes på eller foran sonedækket, fordi pagtens ark var forsvundet. Den stod ikke længere i det allerhelligste. Den forsvandt formentlig ved Jerusalems og templets ødelæggelse i år 586 før Kristus. Der blev i stedet stænket blod på det forhæng, der adskilte det helligste og det allerhelligste rum i templet.
Så skulle syndebukken sendes bort. Den begivenhed tiltrak sig stor opmærksomhed. Der hvor ypperste præsten lagde hænderne på syndebukken og bekendte folks synd, blev opfattet som et højdepunkt. Under bekendelsen udtalte ypperste præsten Guds navn hele tre gange, Jahve. Når folkemængden hørte Guds navn, kastede de sig ned til jorden og svarede, velsignet være Herren, æret være hans rige for evigt og altid.
Syndebukken blev så ført ud af tempelpladsen og ud af byen af en ikke-israelit. Man var nødt til at lave en rampe til bukken, fordi folk mishandlede geden og forsøgte at rive hår af den, mens de råbte, tag min søn og gå væk. Tag min søn og gå væk. Man kommer til at tænke på folkemængdens råb mod Jesus langfredag, bort med ham, korsfæst ham. Og der er en profeti hos Esajas, som leder tanken hen på den ged, og også på Jesus. Det står for Esajas, jeg lod dem slå min ryg og ribe skæget ud af mine kinder. Jeg skjulte mit ansigt for skændsler og spyt.
Det fortælles, at de rige i Jerusalem fik lov at følge bukken det første stykke vej ud af byen, til den første hytte. Der lå en sabbatsvej ude, der svarer til 1 kilometer. Der var rejst 10 hytter mellem Jerusalem og den kløft, hvor geden skulle styrtes ned. Det var for, at manden og geden kunne få skygge, mad og væske på den 12-13 kilometer lange vandring. Ude ved endestationen blev geden ikke sluppet løs som på Mosetid. Føreren skulle skubbe bukken ned af den stejle skrænt til den visse død. De jødiske skrifter beskriver det her på dramatisk vis, hvordan bukken blev knust allerede på halvvejen, inden geden blev styrtet i døden. Skulle føreren tage det røde bånd af gedens hoved, dele det i to, binde den ene del om klippen og den anden del mellem gedens horn.
Føreren af geden blev uren og måtte sætte sig og vente i den tiende hytte ind til aften. Men inde i templet havde man brug for at vide, at budet om at sende bukken ud i ørken var fuldendt for at kunne fortsætte dagens ritualer. Derfor havde man placeret en kæde af folk, der kunne signalere til hinanden med flag hele vejen ind til templet. En jødisk tradition fortæller, at det slet ikke var nødvendigt at signalere med flag, for det røde bånd på templets dør blev på mirakuløs vis hvidt, netop på det tidspunkt, hvor bukken nåede ud i ørkenen og blev styrtet ned og knust, som der står skrevet hos profeten, når synden er sonende, er dine synder som skærlagen, skal de blive hvide som sne.
Vi skal høre lidt om, hvordan det nye testamente tolker Jesu død som opfyldelsen af den store forsoningsdag. I Hebræerbrevet står der, men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder. Det vil sige, som ikke hører den skabte verden til, og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning.
Et andet sted står der, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittigheden og med læbet badet i ren vand.
Offringerne i det gamle testamente kunne ikke i sig selv sone for synd. For blodet af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Det står der i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 4. Men de pegede frem på ham, der skulle komme for at give sit liv for os. Paulus henviser også direkte til den store forsoningsdag, når han skriver, Jesus Kristus gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Ordet sonoffer på græsk, hilasterion, kan det passe?
Hilasterion, ja.
Er det samme ord som sonevægge, altså lå på pagtens ark, som står i telthelligdommen, og som Aron stængede blod på. Gud måtte på grund af synden udslette synderen, men han har i sin kærlighed givet os sit sonoffer. Det er Kristus, som led døden i vores sted. Sådan har han forsonet sig med os.
Det er værd at lægge mærke til, at de to geder skulle være af ens udseende, størrelse og værdi. Ved Jesu domfældelse stod to ens personer over for hinanden. Det var Jesus, Guds søn, til den ene side, og på den anden side Jesus Barabbas. Barabbas betyder faderens søn. Jesus gav ikke bare sit liv som Herrens syndofferbuk for os. Han blev også vores syndebuk. Vores skyld blev lagt på ham. Han blev gjort til synd for os. Han blev en forbandelse for vores skyld. Som syndebuk skaffede han soning ved at fjerne synden fra os. Det er jo herfra, vi har ordet syndebuk i det danske sprog. Og hvis man slår op i ordbogen, så står det, at syndebuk, det er en person, der uden egen skyld må undgælde for andres forseelser. Jesus gik lidelsens og skammens tunge gang ud i Guds forladtheden, for at vi aldrig skal blive forladt af Gud. Slangen bed ham i hælen, men slangen fik sit hoved knust derved. Anklageren blev afvæbnet og blev styrtet ned. Han venter på sin endelige dom.
Som den evige ypperste præst bragte Jesus et evigt offer, som ikke skal gentages år efter år. Både syndofferet og syndbukkens død skal blive opfyldt på én gang for alle af Jesus. Forsoningsdagen fik sin endelige opfyldelse af Jesus, hvor adgang til det allerhelligste er bundet til lige netop dette offer. Han bar det skarnes røde bånd i vores sted. Ved dåb og tro bliver båndet hvidt.
Der står direkte i Hebræerbrevet: Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus.
Det nye testamente kobler forsoningsdagen på Jesu død og Jesus andet komme. Prøv at høre her. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden med sit offer. Og ligesom det er et menneskes lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offeret én gang for at bære mange synder, og ved anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.
Løvhyttefesten er efterårets store højtid. Festkalenderens klimaks, som vi hørte om i sidste måned. Men før man kommer til løvhyttefesten, skal man først igennem den 7. måneds to store helligdage. Og det er den store forsoningsdag. Den angiver adgangsbetingelsen for at gå ind til løvhyttefesten. Og hornblæsningsdagen, den indvarsler dommens og frelsens måned. Sådan var festårets gang, og sådan var feståret samtidig et billede på Guds frelsesplan. Den frelse, der vil komme med den nye pagt.
Festkalenderens lille dommedag, altså hornblæsningsdagen, modsvarer endetidens store dommedag. Jesus siger selv, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlige trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukken.
Billedet af Jesus, der skiller fårene fra bukkene, minder i nogen grad om jødiske beskrivelser af nytåret, hvor mennesker går ind for Guds ansigt. Mishnah, jødernes hellige skrift, siger, at alle skabninger føres til dom for Guds ansigt som får. I Johannes åbenbaring skildres den endelige dom. Anklageren, den gamle slange, som er djævlen eller satan, får her sin endelige dom og kastes i ildsøen. Herefter kaldes de døde ind foran Guds trone, og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen.
Livets bog, som i jødisk tradition besegles på Yom Kippur, livets bog kaldes også i Johannes åbenbaring det slagtede lams bog. Og hvordan får man med sit navn i den bog? Det fremgår tydeligt af kapitel 7 om den store hvide flok, der fejrer løvhyttefest. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod.
Adgangen til den store løvhyttefest går gennem lammets blod. Det er kun ved lammets blod, at man bliver skrevet ind i livets bog og får sin gode besegling, Shatima Tova, som jøderne ønsker for hinanden, mellem hornblæsningsdagen og Yom Kippur. Adgang til Guds rige går gennem den store funktionsdag og ikke baseret på vægten af mine gode gerninger eller vægten af min synds bekendelse, men på vægten af den levende Guds evige offer ved sin søn, Jesus Kristus. Med disse spændende oplysninger om hornblæsningsdagen og den store forsoningsdag i jødisk perspektiv, siger Per Wagen tak for i dag. Og vi siger også tak til Jan Holm Mortensen, fordi vi har fået lov til at låne mange oplysninger fra hans bog, der hedder Jesus og de jødiske fester. Og den kan man købe i Arkens Boghandel og kan varmt anbefales. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen om Israels historie, siger Per Wagen. Tak for i dag.